Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Svetovému newsfiltru v posledných týždňoch dominujú dve témy. COVID a napätie na hranici Ruska a Ukrajiny. Pri oboch platí, že zrejme tak skoro nezmiznú. Experti predpokladajú, že Európa a pravdepodobne aj Severná Amerika by čoskoro mohli vstúpiť do pokojnejšieho obdobia pandémie. Pri napätí medzi Ruskom a Západom to nie je také isté, no ukrajinskí lídri sa snažia upokojiť ľudí a zmierniť obavy z veľkej vojny. Treba veriť, že majú pravdu. Proti epidemiologickým opatreniam či očkovaniu protestovali ľudia v mnohých krajinách, no nikde nemali demonstrácie taký dosah a sledovanosť ako v Kanade, kde iniciatívu prevzali vodiči kamiónov. Na Otavu a pohraničné mestečko, v ktorom zablokovali hraničný priechod, upierajú zrak podobne zmýšľajúci ľudia z celého sveta. Do verejnej zbierky na ich podporu, ktorú už medzi tým zastavili, poslali peniaze 7 miliónov eur Briti, Austrálčania či Poliaci. Organizátori nazvali protest Konvoj slobody 2022. V sobotu dorazili kamionisti a iní protestujúci z celej krajiny do Otavy, kde zablokovali centrum mesta. Nedá sa povedať, koľko ich presne bolo, no slová organizátorov o 50 000 kamiónoch smerujúcich do hlavného mesta boli výrazne prehnané. Média a polícia v sobotu hovorili o stovkách kamiónov plus ďalšie vozidlá, čo je samozrejme takisto obrovská masa strojov. Ľudí v centre Otavy bolo podľa polície asi 8 000. Mesto bolo zablokované celý týždeň, aj keď počet kamiónov či ľudí výrazne klesol. Podľa šéfa polície zostala nestála skupina jednotlivcov zjavne porušujúcich zákon. Označil to za nelegálny a bezprecedentný protest. Demonštranti sú však odhodlaní zostať tak dlho, ako bude treba a cez víkend sa znova očakáva náraz počtu demonštrujúcich aj ťahačov. Začalo sa to ako protest proti novým pravidlám, podľa ktorých všetci kamionisti, ktorí prechádzajú kanadsko-americké hranice, musia byť očkovaní. Väčšina zo 120 000 kanadských šoférov kamiónov pravidelne prechádzajúcich hranice to spĺňa. 85% je plne zaočkovaných, no zvyšných 15% nemôže vykonávať svoju prácu. Teraz však už žiadajú zrušenie všetkých epidemiologických opatrení v krajine. Premiér Justin Trudeau hovorí o malej, ale veľmi hlučnej menšine. No kamionistov podporuje pomerne veľká časť spoločnosti, aj mnohí zaočkovaní obyvatelia krajiny. Väčšinu Kanaďanov však zatiaľ nepresvedčili. Podľa prieskumu z konca minulého týždňa ich protest schvaľuje 31% opýtaných, 46% je proti nemu, zvyšok naň nemá jasný názor. 52% opýtaných si stále myslí, že by vláda mala vyžadovať povinné očkovanie od kamionistov. Jasnú podporu nemajú ani medzi samotnými kamionistami. Názor v tejto skupine je rozdelený asi 50-50. V mnohých firmách už povinné očkovanie platí. Asi najkritickejší postoj k protestu môžu mať obyvatelia Otavy. Tí už skoro týždeň neustále počúvajú hukot klaxónov a dýchajú dým z výfukov. Verejná doprava obchádza zablokovanú oblasť a mnohé podniky, obchody či mosty boli zatvorené. Ozývajú sa hlasy, že polícia nerobí dosť na to, aby ukončila okupáciu Otavy. Tá skutočne vyzerá, že si nevie dať rady. Odstrániť desiatky či stovky kamiónov nie je jednoduché. Protesty sú z veľkej časti pokojné, no objavilo sa niekoľko incidentov. Ešte cez víkend zneúctili vojnový pamätník či sochu bežca Terryho Foxa. V dave bolo vidieť aj nacistickú zástavu a niektorí protestujúci vpadli do výdajne jedla pre chudobných. Šéf miestnej polície v stredu povedal, že čím dlhšie to bude trvať, tým nižšia je šanca, že to vyrieši polícia. Preto zvažuje, že požiada o pomoc kanadskú armádu, hoci niečo také sa stalo iba dvakrát za 100 rokov. Varoval však, že by išlo o obrovské riziko, keďže mnohí protestujúci môžu byť ozbrojení. Justin Trudeau sa s demonstrantami nestretol, ešte cez víkend odišiel aj s rodinou z Otavy a v pondelok oznávil, že má COVID. Vyhlásil, že neustúpi ľuďom, ktorí mávajú rasistickými vlajkami. Možné však je, že požiadavky na zrušenie všetkých opatrení sa čoskoro naplnia, aj keď nie nutne ich zásluhou. Mnohé štáty v Európe, ktoré sú dobre zaočkované a už si prešli vrcholom omikronovej vlny, zrušili všetky opatrenia. Zistili, že nemocnice za danej zaočkovanosti zvládnu pandémiu vírusu, ktorý o trochu zoslabol. Aj v Kanade, ktorá má tiež vrchol omikronu za sebou, sa preto posúva verejná mienka. Za 2 týždne výrazne narástol počet ľudí, ktorí si myslia, že krajina by už mala zrušiť všetky opatrenia o 14% bodov. Rusko má na hraniciach s Ukrajinou približne 130 tisíc vojakov, no na rozdiel od západných lídrov sa prezident Volodymyr Zelenský aj minister zahraničia Dmytro Kuleba snažia upokojiť ľudí. Spojencov vyzývajú, aby nešírili paniku a nepoškodzovali tak ešte viac ukrajinskú ekonomiku. Na mysli majú najmä Spojené štáty. Momentálne to však podľa ukrajinskej vlády nevyzerá tak, že by sa mala začať veľká ruská invázia. Zároveň však v ukrajinských školách cvičia, ako sa zachovať pri bombardovaní a sociálne siete sú plné rád, ako si pripraviť batoh na evakuáciu. Spojenci Kyjeva zároveň posielajú pomoc v podobe dodávok zbraní a Západ sa snaží vystriehať Moskvu pred eskaláciou konfliktu hrozbou sankcií. Svoju retoriku tento týždeň zmiernil už aj Bielý dom a o možnej ruskej invázii momentálne nebude hovoriť ako o bezprostredne hroziacej. Hovorkyňa Bieleho domu povedala, že naznačili niečo, čo naznačiť nechceli, že Putin sa už rozhodol a oni o tom vedia. Trvajú na tom, že invázia môže prísť, no Američania nevedia, či už ruský prezident urobil rozhodnutie. Ruská ofenzíva v roku 2014 a 2015 je precedensom, po ktorom sú všetky možnosti otvorené. Boli to ruskí zelení mužičkovia, ktorí rozbehli okupáciu a následnú anexiu Krymu a pomohli vyprovokovať vojnu na Donbase. Bol to ruský raketový systém Buk, ktorý zostrelil civilné lietadlo MH17 nad Donbasom a boli to ruskí vojaci s najmodernejšími tankami, ktorí pomohli separatistom dobiť Debalcevo. Aj preto treba vnímať vyhlásenia ukrajinských politikov ako súčasť stratégie, aby sa medzi obyvateľmi nešírila vojnová hystéria. To posledné, čo teraz potrebujú, je pád hryvny či zvyšovanie inflácie. Kyjev by bol najradšej, keby Západ prijal sankcie ešte pred možnou inváziou, aby Moskvu odradil od vojenskej akcie. Západ to odmieta. Zatiaľ len opatrne formuluje možné sankcie a hovorí o vysokej cene, ktorú by Kreml zaplatil. Teda najmä jeho oligarchovia a štátne monopoly. Berlín už napríklad pripúšťa koniec Nord Streamu 2. Menej pravdepodobné je vylúčenie Ruska z bankového systému SWIFT. Mohlo by sa to totiž obrátiť proti Európe. A kým USA varovali aj pred možným útokom na Kyjev, Zelenský tvrdí, že je to prehnané. Ak by sa nemýlil, bola by to dobrá správa pre všetkých. Vrátane 2000 ruských intelektuálov, ktorí sa podpísali pod protestný list proti eskalácii a vyzvali na to, aby sa Kremeľ vyhol vojne. Kim Jong-un znovu provokuje. Aktuálny rok začal sériou raketových testov, ktoré pripomínajú časy najväčšieho napätia medzi Západom a Severnou Kóreou. V nedeľu Severná Kórea odpálila už 7. raketu v tomto roku. Takto intenzívne testovala rakety naposledy na jar roku 2017, keď sa snažila upútať pozornosť Donalda Trumpa. Nedeľný test bol zároveň najväčší od toho istého roku. KLDR totiž odpálila balistickú raketu stredného doletu, ktorá by mohla letieť až 4000 kilometrov. Test bol úspešný, raketa vyletela do vesmíru a podľa KLDR bola na nej pripevnená kamera, ktorá urobila snímky Severnej Kórey a okolia. Správy o testoch zbraní v KLDR sa za 10 rokov vlády Kim Jong-un stali bežnými, už nevyvolávajú žiadne špeciálne vzrušenie. Séria testov v rýchlom slede však naznačuje, že v Severnej Kórei sa niečo deje. Kim Jong-un je znovu maximálne izolovaný a časy, keď si posilňoval svoje postavenie summitmi s lídrom najmocnejšej krajiny na svete, sú dávno preč. Rokovanie s Trumpom bolo pre Kima veľmi dôležité, ale nepomohlo mu pri tom najpodstatnejšom medzinárodných sankciách, ktoré ničia severokorejskú ekonomiku. Tu poškodilo aj dlhodobé uzavretie hranice s Čínou, ktoré priniesla pandémia. Severokorejský diktátor sa tak vrátil k taktike, ktorú používal už jeho otec. Zbrojí, testuje rakety a provokuje susedov, aby doma aj v zahraničí ukázal, že stále vládne tvrdou rukou. Analytici však upozorňujú, že Severná Kórea naozaj robí technologické pokroky a nepáči sa im, ak sa testy zľahčujú tým, že Kim Jong-un na seba iba chce upútať pozornosť. Jedným z jeho hlavných cieľov podľa expertov je zdôrazniť, že KLDR ako suverénny štát má právo na to, aby vyvíjal zbrane. Pomôcť by mohli práve časté testy a otupovanie reakcií medzinárodného spoločenstva. Vzťahy Mali s Európou sa zhoršujú. Vojenská chunta, ktorá sa vlani dostala k moci po prevrate, ide tvrdo najmä proti Francúzsku. Tretí puč za 10 rokov prebehol vlani v máji. Jeho lídri zatiaľ nesplnili to, čo sľubovali a čo uvádzali ako svoju motiváciu pri prevrate, prípravu demokratických volieb. Vojenská chunta tvrdila, že termín volieb oznámi do konca januára. Žiadala to od nej aj OSN. Pôvodný plán bol, že voľby by sa mali uskutočniť tento mesiac. Teraz je jasné, že sa to nestane a vláda, v ktorej majú hlavné slovo členovia armády, chce voliť nového prezidenta až v roku 2026. To sa nepáči miestnym politickým stranám, ale ani susedným štátom a Francúzsku, ktoré má v Mali spomedzi európskych štátov najväčšie záujmy. Francúzsky minister zahraničných vecí dokonca vyhlásil, že malijská vojenská chunta je nelegitímna a vymkla sa kontrole. To sa v Mali nestretlo s porozumením a z krajiny vyhostili francúzskeho veľvyslanca. Vzťahy medzi Francúzskom a Mali, ktoré sa zhoršujú už od prevratu v roku 2020, tak znova padli na nižšiu úroveň. Neistá je aj budúcnosť medzinárodnej misie, ktorej cieľom je bojovať proti islamským radikálom. Zlú bezpečnostnú situáciu vojenská chunta spomína ako dôvod, prečo musí prechodná vláda ostať pri moci dlhšie. Zároveň však kritizuje protiteroristickú misiu, ktorú vedie Francúzsko. Minulý týždeň vojenská chunta vyzvala na odchod dánskych vojakov. Dánsko svoje jednotky odvolalo, no správaniu malijskej vlády sa čudovalo. Rovnako ako francúzske ministerstvo obrany, ktoré vyhlásilo, že viesť túto misiu v Mali je čoraz ťažšie. Malijská vojenská chunta sa však zjavne chce uberať iným smerom. V krajine už pôsobia ruskí žoldnieri zo známej Wagnerovej skupiny. Súčasnej vláde zrejme vyhovujú viac, pretože sa nepýtajú na žiadne termíny slobodných volieb. Preto je pravdepodobné, že vzťahy s Európou budú ešte viac upadať. EÚ už prichystala sankcie voči 5 členom chunty a Francúzsko sa chystá prehodnotiť svoju stratégiu v regióne, v ktorom má približne 4000 vojakov. To povedie k ďalšiemu zhoršeniu bezpečnosti v Mali. Prezidentovi Peru sa nedarí vytvoriť stabilnú vládu. Pedro Castillo je vo funkcii iba pol roka, no už tretíkrát robí veľké zmeny vo svojom kabinete. Najprv si zopakujme, kto je Castillo a ako sa dostal do prezidentského úradu. Voľby boli vlani v lete a po chaose, keď sa v Peru za mesiac vystriedali traja prezidenti, boli obyvatelia krajiny pred ťažkou voľbou. Na jednej strane bola Keiko Fujimoriová, dcéra odsúdeného ex-prezidenta, ktorá tiež čelí obvineniam z korupcie. Druhým kandidátom bol Castillo, učiteľ z vidieka, ktorý nemal žiadne politické skúsenosti. V krajine znechutenej nekonečnými politickými bojmi a korupčnými aférami napokon tesne vyhral ľavicový outsider Castillo. Čakalo sa, že prezident, ktorý kandidoval s podporou marxistickej strany, to bude mať veľmi ťažké, hoci sa po voľbách začal posúvať viac do stredu. Realita je však ešte horšia. Castillo má medzi poslancami takú malú podporu, že to vydá na menšinovú vládu len s prižmúrením oka. Už po 4 mesiacoch sa ho v parlamente pokúsili odvolať. Ustál to, no teraz má ďalší veľký problém. Jeho druhý kabinet, do ktorého sa mu podarilo zlákať aj politikov so skúsenosťami, opustil minister vnútra a krátko na to aj premiérka. Oboch odradili informácie o možnej korupcii na najvyšších miestach. Castillo už za nich našiel náhradu, no je otázne, či to prezidentovi pomôže. Odchádzajúci členovia sa sťažujú na prezidentov prístup a verejne hovoria, že v tejto vláde bude ťažké dosiahnuť dohody, ktoré by Peru prinieslo niečo pozitívne. Castillo sa bráni tým, že vláda sa stále vyvíja a aj on sa učí. To od prezidenta v čase krízy nie sú upokojujúce slová. Už teraz ho podľa prieskumov väčšina ľudí nepodporuje a vo vzduchu visí otázka, ako dlho Castillo vydrží v úrade. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.